Dobrý den, milí posluchači, vítejte u dalšího dílu podcastu Politického institutu Topaz. A dneska je mou milou povinností přivítat paní doktorku Ivanu Karáskovou, která pracuje jako projektová koordinátorka a analytička výzkumného centra AMO, ale dneska tady s námi je především proto, že je specialistkou na Čínu a budeme se bavit o Číně, vztazích v Evropské unii, vztazích vůči České republice a dalších tématech. Paní doktorko, dobrý den, děkuji, že jste si udělala čas na naše posluchače.
Dobrý den, děkuji za milé pozvání.
Já začnu asi tou otázkou, která mě vždycky v souvislosti s Čínou zajímala nejvíc, protože v posledních letech jsme hodně často slyšeli o tom, jak je Čína pro nás důležitá, zejména z ekonomického hlediska. Je Čína důležitá pro Českou republiku?
To je hrozně dobrá otázka. Já si myslím, že ta role je v mnoha směrech přeceňovaná. Na druhou stranu řekla bych, že tady také chybí statistiky a pokud nějaké statistiky máme, tak zase nevíme, jakým způsobem byla ta data shromážděna. Takže všechna ta data, znovu opakuju, budu to asi říkat pořád dokola, je třeba brát s velkou rezervou. Ono na začátku ty vztahy vlastně vznikaly téměř na nule nebo téměř z nuly. My máme dnes stabilně rostoucí objem vzájemné obchodní výměny, ale začínalo to opravdu z velmi nízkých čísel. Takže vidíme, že ten obchod vzájemný roste, ale s tím, jak rostou naše vývozy do Číny, tak rostou také čínské dovozy, čehož výsledkem je pokračující deficit nebo vlastně jakoby ztráta České republiky vůči Čínské lidové republice. A z hlediska přímých zahraničních investic pro Českou republiku stále důležitější investice ze zemí Evropské unie, hlavně z Nizozemí, ale také z Německa. A v rámci asijských investorů je Čína pravděpodobně pořád stále ještě za těmi tradičními investory, což je Jižní Korea, Japonsko, anebo taky Tchajvan. Dobrat se opravdu nějakých konkrétních čísel je hrozně velký problém, protože lítají ve statistikách prostě věci, které vůbec nejsou souměřitelné. Například, když jsem si připravovala data z Czech Investu, tak podle Czech Investu Čína investovala v České republice mezi lety 1993 a 2018 408 milionů eur. Podle centrální banky je to 600 milionů eur. Podle toho, co optimisticky prohlašoval Hrad a prezident Zeman, to mělo být v tom roce 2016, kdy to vyhlásil, 8,5 miliardy eur, takže z milionů už se dostáváme na miliardy. A čínská ambasáda v Praze, je to otázka, jak velkou rezervu tady musíme asi započítat, operuje s částkou 2,1 miliardy eur. Takže ta data jsou, dalo by se říct, že vlastně narážíme už na tom, co by mělo být úplně zjevné, jako odpíchnout se od nějakých dat, tak už tady narážíme na první problém. Takže ekonomicky bych musela odpovědět tak, že prostě Čína zásadně důležitá jako pro stát jako celek není. Ale samozřejmě může být důležitá pro určité segmenty trhu nebo pro firmy, například pro Škodu Auto, pro PPF nebo pro firmy, které jsou součástí dodavatelských řetězců Německa, které potom je víc, ta závislost je tam potom větší na tom přístupu na čínský trh. A politicky to může být taky zajímavá otázka, protože dobře, my si můžeme říct, ekonomicky třeba pro nás ještě není tak strašně zajímavá, ale politicky Čína rozhodně má ambice stát se jakýmsi vyzývatelem Spojených států, má ambice přestat hrát roli nějakého, řekněme, regionálního lídra nebo hegemona a stát se globálním hráčem. Takže můžeme si říkat, dobrá, tak pro nás tedy může být Čína důležitá tady z tohoto úhlu pohledu, ale nelze Čínu ignorovat. A to je narrativ, který se objevuje jednak v Evropské unii a jednak ho opakují v České republice různí hráči. A Čína samozřejmě tenhle ten narrativ velice úspěšně sama živí. Je to pro ní vlastně výhodná pozice. A řada politiků nebo některé evropské instituce se preventivně, já bych řekla, bojí Čínu dráždit, protože právě proto, že ta její pozice je rostoucí a bude pro nás zajímavá nebo může být pro nás zajímavá. Já bych tady ráda možná zmínila, my se k tomu asi dostaneme potom v tom dalším rozhovoru, tu situaci z loňského léta, kdy se předseda Senátu pan Vystrčil chystal na Tchajvan a Čína řekněme, obrazně hartusila zbraněmi a říkala, jak jiným způsobem Českou republiku potrestá. Ale když se na to podíváte opravdu zase racionálně a analytickým způsobem, tak těch možností, jakými Čína může potrestat nějakou zemi, notabene Českou republiku, je velmi málo. Ekonomicky, jak jsem říkala, závislost velmi minimální. My jsme spočítali, respektive náš kolega, kterého jsme o to požádali z Fakulty sociálních věd, doktor Semerák, spočítal, že i pokud by Čína se rozhodla, že uplatní nějaký sankční mechanismus a odstřihne Českou republiku vlastně úplně od všeho, tak ten dopad na Českou republiku bude v řádech 1% HDP. Můžeme se bavit o tom, jestli je to málo, jestli je to moc, ale rozhodně to není něco, co by nás prostě poškodilo naprosto drastickým způsobem.
Na druhou stranu, co by dala naše obrana za 1% HDP ke svým rozpočtům, na které pořád čeká. Já se moc omlouvám, že vám do toho skáču, ale chci se ještě vrátit na začátek a určitě se ještě k Tajvanu dostaneme. Pochopil jsem správně, že přestože je rok 2021, respektive skoro polovina roku 2021, tak my nemáme, respektive máme zcela neodpovídající ekonomická data z roku 2016, takže nemůžeme udělat ani analytický pohled do roku 2016 ohledně objemu čínských investic v České republice. Pochopil jsem to správně?
Ona ta data, jakási data tady poletují, opravdu od Czech Investu nebo centrální banky, ale já jsem se nedopátrala nějakého konkrétního data, nějakých konkrétních dat, která by jednoznačně ukázala celkový objem těch investic.
Mm-hmm. Takže je to všechno jako o míře interpretace od toho, kdo ta data sbírá. Vy jste zmínila Hrad.
Jenom zarámovat do nějakého kontextu. Můj maďarský kolega Tamáš Matura dělal velký výzkum na 17 středo- a východoevropských zemí a došel k tomu, že vlastně podobný, teď mě napadá slovo bordel, nevím, jestli to mohu použít, řekněme, podobné nedostatky ve statistických datech vlastně se objevují napříč, takže to není nějaké specifikum České republiky.
Chápu. Změna metodiky potom dělá mnohem víc než reálný vývoj. Vy jste zmínila Hrad a já jsem se vlastně chtěl zeptat, jestli, protože ta, řekněme, ekonomická diplomacie, kterou Hrad nějakou dobu velmi intenzivně prosazoval a mluvil o Číně jako velmi významném partneru České republiky. Myslíte si, že a ještě si to dovolím zarámovat, mám pocit, že z těch velkých plánů se realizoval jenom pouhý zlomek, aspoň tak to bylo interpretováno v českých médiích. Myslíte si, že v době, kdy ten pokus byl učiněn, že měl alespoň teoreticky šanci opravdu dosáhnout toho objemu? Narážím na to, že přece jenom velikost Číny, České republiky, jestli někdy vůbec ten koncept, kde bychom si mysleli, že byl opravdu veden tím, aby se zvedly investice z čínské strany v České republice, se někdy mohl naplnit, anebo máte pocit, že to od začátku byla chiméra a příliš optimistická interpretace toho, co by se mohlo stát v budoucnosti?
Já bych možná tady začala trošku ještě z většího široka. Já si myslím, že ta úplně původní idea toho, kdy po globální finanční krizi se začaly hledat jiné trhy, kdy se Česká republika uvědomila, že je opravdu příliš navázaná na německou ekonomiku a že to možná není zas až tak dobrý nápad. Takže ta prvotní myšlenka diverzifikace nebyla úplně špatná. Začala samozřejmě s tím, že různí aktéři se začali dívat do Ruska, do postsovětského prostoru, potom také do Číny, ale i do jiných zemí, snažili se přilákat investory z Japonska, Indie a tak dále. Takže myslím si, že ta úplně prvotní myšlenka nebyla, když to tak řeknu, blbá. Problém je samozřejmě s tím, jakým způsobem byla uchopena. Česká republika, teď nechci nikoho konkrétně jmenovat, došla k závěru, že musí mít nějakou zvláštní komparativní výhodu, že musí udělat nějaká gesta, která přesvědčí Čínu, pro kterou jsme zkrátka pod její rozlišovací schopnost, že my jsme ten správný partner, že to není ani Maďarsko, že to není ani Polsko. A ta gesta byla do velké míry přehnaná. ale a myslím si, že dost možná i ta prvotní analýza nebyla úplně dobře udělaná, byla opravdu udělaná na základě toho, že Česká republika má velkou komparativní výhodu a Čína opravdu stojí o to, aby byla v České republice. Ale pro Čínu, a vidíme to ze všech investičních dat vlastně za velmi dlouhou dobu, pro Čínu jsou prostě důležité západní trhy. Čína investuje její přímé zahraniční investice do západní Evropy, tvořily 98% toho, co šlo do celé Evropy. My, myšleno střední a východní Evropa, jsme spolkli asi 2% přímých zahraničních investic. Takže tady myslím si, že asi problém byl v tom, že možná, že ta prvotní myšlenka nebyla úplně špatná, ale to realistické zhodnocení toho, co vlastně Čína chce a o co jde, to tam prostě chybělo. A samozřejmě pak už, když se podíváme na nějaký ten mikrolevel, tak způsob, jakým vůbec ty dohody byly uzavírány, jakým způsobem vůbec tady různí aktéři profitovali, ať už političtí nebo ekonomičtí, profitovali z toho vztahu Číny, tak ten byl naprosto ostudný, netransparentní a velmi nedůvěryhodný.
Úplně jste mi připomněl, když jste mluvila o tom, že většina těch investic směřuje do západní Evropy. Když se to mohlo, procházel Benátky, tak jsem tu masu těch čínských investic opravdu cítil na každém kroku, protože ty jsou de facto to staré město dneska skoupený čínskými investory. My máme teď takovou, řekněme, specifickou netradiční politickou situaci nebo diplomatickou situaci s Ruskou federací. A hodně se v souvislosti s tím, co se dělo v uplynulých 14 dnech, mluvilo o tom, že vlastně dlouhou dobu ta diplomatická pozice České republiky se neřešila, nevyvíjela, že je potřeba teď ji změnit. Měla by se nějakým způsobem dnes změnit politika České republiky vůči Číně? Jaká by měla být politika České republiky vůči Číně, když to srovnáte s tím existujícím stavem, který dneska je?
No, o tom v AMO píšeme už posledních asi 14 let, minimálně po dobu, kdy já působím v AMO a ty požadavky jsou stále stejné. Budeme doufat, že třeba jednou budeme mít vládu, která se rozhodne, že bude postupovat nějakým, řekněme, teď chci skoro bych řekla netradičním způsobem, a bude mít nějakou nadstranickou, velmi realistickou strategii vůči Číně, která včetně toho, že určí, které investice jsou žádoucí, do kterých segmentů, které oblasti jsou naopak strategická odvětví, kde opravdu nechceme, aby Čína, ale třeba i další aktéři investovali. Takže tohle považuji za úplný základ, aby ta strategie byla opravdu nadstranická, dlouhodobá a aby realisticky hodnotila to, co my můžeme nabídnout a to, co chceme vlastně nabídnout, protože to zatím mám občas pocit, že to opravdu bylo v rovině toho, že nabídneme úplně všechno. Ale v našem zájmu skutečně není nechat tyto, řekněme, netradiční investory investovat do prostě senzitivních oblastí. Politicky je to současně velmi horká brambora, mám pocit, protože Čína se stala součástí domácí politiky s velkou mírou zapojení politických a ekonomických elit, které mají nějaké vlastní partikulární zájmy na tom, jak vypadají vztahy s Čínou. Takže i to do určité míry determinuje, jak ta politika vypadá. Tak si myslím, že by vláda měla vzít vážně varování tajných služeb a bezpečnostní komunity jako takové, protože přestože se o tom nepíše, přestože to není velmi, řekněme, publikované téma, tak jsou tady případy krádeže duševního vlastnictví, jsou tady případy čínských operací na našem území, roste propaganda a dezinformační kampaně, kterým já se věnuji, a ty budou jenom zesilovat v budoucnosti. No a pak už se dostáváme na nějaký, řekněme, nižší level nebo nižší úroveň. A to je ta, že je třeba posílit domácí čínskou expertízu. Jednoznačně je nutné, aby vláda podporovala nejenom morálně, řekněme, synologii a čínské analytiky, a nejenom v časech dobrých, ale i v časech, řekněme, více komplikovaných, ale aby kromě té morální podpory nabídla i finanční podporu, protože my tu máme v České republice opravdu výborné analytiky a výborné odborníky na Čínu, kteří dělají výzkum na špičkové úrovni. Možná anekdoticky bych řekla, že když jsem před několika lety letěla prezentovat výzkum do Evropského parlamentu, tak můj pocit byl tak výborně, konečně se dozvím něco nového, protože do určité míry jsme tady trošku izolovaní, že konečně nasaju ty nové informace. A když jsem vstoupila do Evropského parlamentu, tak první slova byla výborně, konečně nám někdo přináší ty nové informace. V tu chvíli já jsem si říkala, tady je asi něco strašně špatně, tady někde asi špatně. Mě hrozně komunikujeme, ale je to opravdu tak, prostě ty informace, které přicházejí ze střední a východní Evropy, jsou do určité míry unikátní, jsou na velmi dobré úrovni a ovlivňují legislativní procesy na mezinárodní, na evropské, na národní úrovni. Náš projekt Map Influence byl zapojený například do draftování nebo asi se tomu říká česky také draftování, do vytváření zákonů na ochranu investic na evropské úrovně, kde jsme velmi silně prosazovali, aby média byla chráněna před čínským vlivem, ale samozřejmě i před vlivem dalších, řekněme, nestandardních aktérů. Stejnou roli jsme hráli potom, když se připravoval zákon na národní úrovni, český zákon, takže i v českém zákoně jsou média chráněna. Takže jenom bych znovu zopakovala, že máme něco, co můžeme nabídnout vlastně v evropském kontextu a v evropském srovnání a bylo by výborné, aby vlády, řekněme, nevždy byly jenom morálně podporující, ale podporující samozřejmě i finančně, což se často zdráhají právě kvůli těm politickým důvodům.
Jak se to stalo České republice, že má tak skvělou, tak své expertní zázemí a takové množství synologů?
To je výborná otázka. Já popravdě řečeno úplně nevím. Ono zas, že by nás bylo až tolik. Já bych řekla, že se pořád ještě vejdeme do jednoho výtahu, když se snažíme. Ale takže to není zas až tak asi rozsáhlé, ale zkrátka se to asi tak zvláštním způsobem sešlo a jsem i velmi ráda, že se investigativní novináři víc a víc věnují čínským tématům, takže třeba synologové mohou část těch témat pouštět a nechávat je vlastně na výborné práci, kterou odvádí novináři.
To znamená, jestli jsem to dobře pochopil, jenom si dovolím shrnout pro sebe a pro naše posluchače. Dlouhodobá koncepce, strategie, která vymezí, jaké oblasti jsou pro Českou, pro tu vzájemnou spolupráci vhodné, a jaké oblasti nejsou vhodné a aby to vydrželo díl než jedno volební období nebo jednu výměnu ministra zahraničních věcí, je asi to, co nám dneska chybí nejvíc.
Možná bych ještě podtrhla, že je třeba, aby vlastně veškeré jednání s Čínou a s čínskými subjekty bylo naprosto transparentní.
Naznačujete tím, že některá jednání se odehrávají netransparentně, to znamená, jsou skrývaná.
Určitě. My jsme na začátku, tuším roku 2017, vymýšleli projekt, který nakonec se neuskutečnil, ale myslím, že to byl asi pohled správným směrem, který ukazoval, že to, co třeba čeští politici odmítají říct nebo nechtějí sdělit české veřejnosti tady u nás doma, tak to potom třeba dělají v Číně. Takže v Číně si velmi pyšně stoupnou, udělají si fotografii s všemi velmi zajímavými čínskými subjekty, ale v Čechách vlastně o takovéhle schůzce úplně mlčí o tom, kdo jim sponzoroval cestu do Číny, proč se ta cesta vlastně uskutečnila, s kým se sešli a tak dále. Ale to je jenom, já bych řekla, že to je třešnička na dortu vlastně celou. My voláme třeba potom, aby i akademické instituce, neziskový sektor, aby vlastně ta transparentnost zasáhla všechny segmenty společnosti.
Paní Vtorko, ještě když jsme narazili a trošku jako tukli Rusko a tu současnou situaci, jak je na tom velikost české ambasády a čínské ambasády v České republice? Je to podobná situace, jakou máme s Ruskou federací, nebo tam jsou vyrovnanější stavy?
Ne, není. Já jsem, neřeknu vám teď konkrétní čísla, tuším, jestli si pamatuju správně, bylo to kolem 30 diplomatů. Viděla jsem nějakou tabulku, která ukazovala, jak jsou na tom počty právě srovnání s ruskou a s čínskou ambasádou v různých zemích Evropské unie a zdálo se mi právě, že ta čínská ambasáda nikde není tak naddimenzovaná, jako je ta ruská ambasáda v Praze.
Změnila se pozice Číny v posledním roce, teď myslím mezinárodně, celosvětově a narážím na situaci s celosvětovou pandemií koronaviru?
To je hrozně obtížné říct, protože jsme stále ještě v té situaci, kdy se to dynamicky mění, takže těžko říct, jestli tohle je ten konečný stav, ke kterému to můžeme vyhodnotit. Rozhodně se jí podařilo otočit ten obraz země kde se virus objevil jako první a kde díky pomalé reakci vlády se velmi rychle rozšířil do obrazu Číny, která je altruistická, která vlastně tu krizi velmi dobře zvládla a která pomáhá ostatním zemím. Čína klade veliký důraz právě na tuhletu složku své, to říkáme externí propaganda, a Čína tomu také říká externí propaganda, na tu složku, kdy Čína se skutečně profiluje jako někdo, kdo nabízí veřejný statek. A tady jsou různé vysvětlení toho, co ten veřejný statek je, ale Čína ho chápe tak, jako že nabízí něco za poměrně přijatelnou cenu, což tedy je v přímém rozporu s tím, jak vypadá realita. Čínské vakcíny jsou jedny z nejdražších vůbec. Nabízí vlastně něco bez jakýchkoliv nějakých háčků nebo nějakých podmínek. Což samozřejmě také není pravda. Víme to třeba z Brazílie, kde Brazílie čistou náhodou, čirou náhodou po té, co dostala dodávky čínské vakcíny, se rozhodla, že zruší zákaz toho, aby Huawei se podílela na budování sítí páté generace. Víme třeba z Paraguaje, že která má vztahy s Tchajvanem, že jí byla nabídnuta pomoc ve formě čínských vakcín výměnou za to, že rozvážou diplomatickou spolupráci, naopak ji navážou s Čínskou lidovou republikou. Takže jedna věc je samozřejmě, jakým způsobem se Čína profiluje, druhá věc, jak vypadá potom ta realita. Víme také, že to, co nabízí u vakcín, jsou z velké většiny komerční prodeje, nikoliv dary, jak se to snaží Čína prezentovat. Já bych to možná trošku připodobnila k tomu, jak se chová drogový dealer, že Čína nabízí v řádech desítek tisíc takovou ochutnávku vakcín a potom uzavírá kontrakty v řádech desítek a stovek milionů na dodávky těchto vakcín. Takže jenom abych to trošku uzavřela, myslím si, že je ještě předčasné asi hodnotit, zda Čína, zase pozice Číny nějakým způsobem změnila po té pandemii, ale rozhodně, co mohu konstatovat, je, že se jí podařilo změnit výrazně tu svou image spojenou s pandemií.
Mm-hmm. Jo, je to, myslím se, vidět i z celkově jakoby komunikace, nicméně. Chtěl jsem se zeptat, jestli na tom je Čína, a myslím si, že ano, ale jenom si to chci ověřit, podobně jako Ruská federace, která sice nabízí svoje vakcíny do světa, ale ta samotná proočkovanost té zemi není žádná sláva. Jak je to s proočkovaností v Číně, víte?
Ona, Čína, poměrně rychle očkuje, ale tady se bavíme zase o jiných číslech. Ona po dlouhou dobu neprioritizovala tu svou populaci, protože zkrátka tam covidový problém nebyl, takže se soustředila na ty dodávky do zahraničí, ale následně si uvědomila, že může trošku zaostávat za těmi ostatními zeměmi, které najednou budou proočkované, že to může jednak vést k další pandemii, může to vést k tomu, že se tam lidé budou třeba bát létat, může to vést k tomu, že třeba čínští občané nebudou úplně přijímáni za stejných podmínek jako jiní neočkovaní občané, když budou cestovat. Takže začala očkovat mnohem víc, očkuje velkým tempem, je tam i velký zájem o očkování, a to i přes různé skandály v minulosti, které byly spojeny s očkováním nebo vůbec s výrobou a distribucí léků v Číně. Takže abych asi odpověděla takhle jednoduše, zkrátka očkuje, zatím to není, řekněme, zatím není vedoucí země světa pro očkovanosti, ale toto tempo je velmi vysoké.
A chtěl jsem se zeptat, protože součástí té naší debaty je i situace v zemích Visegrádské čtyřky. Chtěl jsem se zeptat, jestli existují rozdíly, to říkala už na začátku, kdy jste mluvila o Polsku, Maďarsku a jejich vztahu k Číně. Jsou nějaké signifikantní rozdíly v zahraniční politice zemí Visegrádské čtyřky vůči Číně a existuje tam nějaká snaha o koordinaci některých kroků?
To je výborná otázka, zvlášť ta druhá. Já možná začnu ale tou první. Jak jsem říkala, vlastně všechny ty země na začátku po globální finanční krizi cítily nějakou svoji příležitost. Ale ono by to bývalo nestačilo, kdyby Čína v tu chvíli se nerozhodla taky, že bude hledat nové trhy. A tak se tyhle ty dva procesy vzájemně střetly nebo vzájemně potkaly. Ale Čína prostě nabízela věci nebo slibovala věci, které nebyla ochotná nebo schopná možná nakonec splnit. A vedlo to ve všech těch zemích, vlastně celé V4, ale ve všech středo- a východoevropských zemích, které jsou součástí toho formátu 17+1, to vedlo k velké deziluzi a k tomu, že vlastně Čína něco slibuje, ale dost možná, že je lepší třeba některé věci financovat z Evropské unie, ze strukturálních fondů, z různých před akcečních, teď to nemůžu říct česky, předpřístupových projektů nebo nástrojů a tak dále. A co se týče těch konkrétních zemí, tak Orbánovo Maďarsko je velmi specifické, protože to vsadilo na Rusko a Čínu jako takové. Ale
a mají vakcíny? Taky
mají i vakcíny, je to pravda. Ale nikdy to nebyla sázka výhradně na tyhle ty dvě země. Vždycky to je nějaký mix, nějaké kombo toho, jak oni se profilují vůči Evropské unii, jak se profilují třeba vůči Spojeným státům a jak potom podstupují k Rusku a Číně. Jeden můj kolega tomu říká paví diplomacie, kdy podle něj Orbán vždycky jako páv prostě ukáže svá krásná barevná pera v Moskvě, pak je ukáže v Pekingu a následně jde do Bruselu a Brusel je úplně vyděšený z toho, co všechno by mu mohl Peking nebo Moskva slíbit a tak taky mu něco slíbí nebo ho přestane kritizovat. Takže je to spíš taková karta, kterou Orbánův režim hraje, aby něco vyzískal z Bruselu. A úplně podobně takhle postupuje třeba Vučić v Srbsku, kde ty principy tady téhle hry jsou velmi, velmi podobné. Ale Orbánovo Maďarsko je skutečně výjimečné a ani tam bych neřekla, že existuje nějaká politická afinita toho orbánovského režimu vůči autoritářským režimům na východě. Je to spíš pragmatismus. A veškerá data, která třeba ukazují, jakým způsobem přistupují politické elity, ať už tedy vládní strany, nebo opozice, nebo nějaký zbytek opozice v Maďarsku, nebo jak přistupuje k Číně maďarská veřejnost, ukazují, že tam není nějaká zvláštní láska vůči Číně. Není tam opravdu nějaký výrazně pozitivní přístup k Číně. Je to spíš velmi pragmatické zhodnocení toho, kdo může dát co, když to tak řeknu. Velmi ekonomický, pragmatický přístup tady v tomhle, ale do určité míry i politický právě ve vztahu k Bruselu nebo k Washingtonu. Co se týče Polska, tak to je tradičně velice opatrné vůči Ruské federaci, méně už opatrné vůči Číně, ale i v tom Polsku došlo k určitému vystřízlivění po té, co sice Polskem prochází hedvábná stezka, ale také se spočítali, že jim to nepřináší tolik, kolik by si představovali, že jim to bude přinášet. A s tím, jak se mění pozice Washingtonu a jak se mění i pozice Evropské unie vůči Číně a začínají být těto hráči více skeptičtí, tak pro Polsko je důležitější zůstat v dobrých vztazích vlastně v rámci Evropské unie, hlavně se Spojenými státy a méně důležitá Čína. Takže i tam došlo k, řekněme, určitému vyhrocení společně s tím, že udělali špatnou zkušenost, když Číňané stavěli jejich dálnice, udělali špatnou zkušenost s tím, když Čína v několika skandálech bylo odhaleno, že Čína se pokouší o špionáž v Polsku. Na Slovensku, pro Slovensko Čína není zas až tak velký tahák, nebo není to pro ně prostě velká priorita a stejně tak pro Číňany Slovensko je pod rozlišovací schopnost. Takže tam ta diskuze je vždycky trošku zpomalená. Bych řekla, že do určité míry kopíruje ten český trend nebo ten trend té střední a východní Evropy, ale jak jsem říkala, není to rozhodně téma politické debaty v takové míře, jako je to v České republice, kde opravdu jsme řekla bych asi specialisti na politiku ode zdi ke zdi, kde nejprve to bylo velmi těžké odmítání Číny jako takové, vlastně havlovský odkaz to, že prostě s autoritářským systémem se nemluví, nejezdí se tam, nejedná se s někým, kdo porušuje lidská práva, až po ten, řekněme, pragmatický v úvozovkách přístup, kdy jsme se rozhodli, že prostě lidská práva nejsou zas tak důležitá, že pro nás je důležitý biznis po globální finanční krizi, ať řekneme k tomu návratu toho kyvadla zase do té druhé pozice nějakým způsobem zpět k té větší skepsi vůči tomu, co nám Čína může nabídnout.
Paní doktorka, jak vás poslouchám, tak vnímám to, že možná, kdyby země Vyšehradské čtyřky společně postupovaly, tak by možná mohly být v té snaze úspěšnější, než jsou ta výsledná 2% oproti jako západní Evropě. Přeložil jsem si to tak, že společný postup vůči Číně z zemí Vyšehradské čtyřky neexistuje de facto.
Neexistuje, ale on neexistuje úplně společný postup ani v rámci Evropské unie, takže ono...
To byla hned moje následující otázka. Jako byste mi koukala do papírů, je pro nás výhodné vystupovat, nebo respektive to, co mě napadlo v souvislosti s tím, jak jste mluvila o tom, jak se chovají jednotlivé země Vyšehradské čtyřky, tak mě samozřejmě muselo napadnout to, že v rámci té globální hry ta Evropská unie jako celek s těmi miliony obyvatel, které reprezentuje, tak musí mít úplně jinou vyjednávací pozici vůči Číně. A je mi také jasné, že v rámci i té ekonomické nebo vakcínové diplomacie, kterou jste tady popsala, takže Číně zase jako na druhou stranu musí, Čína se musí snažit to spíš rozdrobení té komunikace. Je tedy pro nás ta nejvýhodnější pozice zůstat v tom týmu Evropské unie a vyjednávat s Čínou na této úrovni?
Já bych řekla ano a ne. Na jednu stranu prostě Evropská unie nevystupuje jednotně. Je to 27 prostě různých politik vůči...
Proč ne?
Historicky. Jednak teda společná zahraniční a bezpečnostní politika je prostě doménou národních vlád. Tam až na nějaké specifické případy Evropská unie nebo evropské instituce prostě nemají tu, řekněme, páku nebo prostě to hlavní slovo. Takže pořád je to na vládách. A Evropská unie naposledy, když si tak vzpomenu, kdy byla schopná jednat úplně ve shodě a jednotně, naprosto bez nějaké zásadnější opozice, tak to bylo v roce 1989 po masakru na náměstí Tiananmen. Pak jsme se samozřejmě dostali k nějakým dalším krokům, například k dohodě o investicích, která byla uzavřena v prosinci loňského roku, ale tam bylo jasně vidět, kdo tím kormidlem točí, že to je Německo a Francie a ostatní státy, které vyjadřovaly opozici nebo se jim úplně nelíbil způsob, jakým se ta dohoda uzavírá, což bylo třeba Polsko, které chtělo počkat na Bidenovu administrativu, nebo to bylo Pobaltí, které mělo problém s energetikou v té smlouvě, nebo to byla Itálie, která zase vadilo, že má hlasovat o smlouvě, kterou vlastně vůbec nevěděli ještě, že mají dát jakýsi jako biankošek Německu a Francii. Tak tyhle ty zájmy nebo tyhle ty nějaké jako nepříjemnosti prostě byly zametené pod stůl. A myslím, že to ukazuje opravdu, že ta politika prostě není jednotná a že převažují určití hráči. A teď se dostávám k té vaší otázce ano a ne. My jako střední a východní Evropa máme úplně unikátní pozici, protože ekonomicky skoro nikdo z nás není vůbec závislý na Číně, nebo ta závislost je velmi malá, což nám dává velkou možnost a opravdu ten případ pana předsedy Senátu Vystrčila, kdy cestoval do Číny a na Tchaj-wan a nemělo to vůbec žádné následky, je signifikantní. Prostě nám to dává mnohem větší prostor pro manévrování ve vztahu k Číně a dává nám to i větší prostor pro manévrování ve vztahu k Bruselu. Problém je v tom, že těch 12 členských států, které jsou ve střední a východní Evropě, málo kdy, řekněme, má ambice cokoliv prostě v rámci Evropské unie měnit. My si pořád myslíme, že jsme nějaké jako malé státy, nevýznamné, ale je to 12 z 27 a je to tuším 118 milionů obyvatel, které reprezentuje ta 12. Takže to není úplně malá síla. A myslím si, že pokud by tyto státy byly schopné vytvořit nějakou společnou strategii, dobře, řekněme minus Maďarsko, tam to asi úplně není žádoucí, tak by byly opravdu schopné nějakým způsobem točit tu politiku, nebo ji alespoň ovlivňovat, nebo vytvářet prostě blokační menšinu a tak dále. Ale nevím, jestli prostě mají tu ambici, jestli tam k tomu mentálně dozráli, aby byly schopné vlastně něčeho takového ti diplomaté vůbec konceptuálně, aby byli schopni to takhle uchopit.
Mm-hmm. Vy jste už to naznačila, i na úvodu jste mluvila o návštěvě předsedy Senátu na Tchaj-wanu. A vlastně jste říkala, že vlastně moc reálných hrozeb z čínské strany vůči České republice vlastně není nebo neexistují, nebo není možné napadit. Na druhou stranu já vnímám osobně ty reakce jako velmi ostré a nejenom na tuhletu návštěvu. A je něco, čím by skutečně mohla Čína ohrozit naše zájmy, kdyby se návštěva Tchaj-wanu opakovala, kdyby tam přijeli jiní ústavní činitelé? Kde je reálně to nastavení Vy jste říkala, že ta zahraniční politika, moc hezky jste to popsala, je jako kyvadlo a jde z jednoho extrému do druhého extrému. Kde se dá uhrát ta realita, abychom se nemuseli úplně v vozovkách stydět říkat to, co si myslíme, ale na druhou stranu, abychom neohrozili zájmy České republiky?
Ano, tahle ta debata nebo tohle uvažování vlastně jde napříč Evropskou unii. Řeší to každý aktér, každý stát. A jak jsem říkala, my jsme v té unikátní pozici jednak toho odkazu v zahraniční politice, který prostě máme, ke kterému se některé politické strany stále hlásí, který i velmi silně rezonuje v české společnosti. My, když jsme v roce 2017-2018 dělali mediální analýzu, která ukazovala, jakým způsobem je Čína pokrývaná v zemích Vyšegrádu od roku 2010 do toho roku 2017, tak se jednoznačně ukazovalo, že v českém mediálním diskurzu rezonují velmi silně téma lidských práv, téma cenzury, Tibetu, Tchajvanu, což jsou témata, která se třeba v Polsku, Maďarsku a Slovensku naprosto vytratila z toho diskurzu, nebo úplně marginální. Takže my jsme opravdu v pozici, kdy máme na co navazovat, máme určitou tradici, máme velký kredit zahraničí, stále ještě řekla bych nevyplýtvaný úplně tímhletím směrem. A mohli bychom být kredibilním hráčem tady na tomhle poli a mohli bychom být hráčem, který nemá zas až tak moc co ztratit. Protože, jak jsem říkala, ekonomicky ano, je možné, že můžeme počítat řekněme s 1% HDP, může to být něco jiného před covidem, něco jiného po covidu a tak dále.
Že vám do toho skáču, omlouvám se, ale na druhou stranu vy jste říkala, že ty benefity i v té ekonomické diplomaci můžou být pro vybrané odvětví, pro vybrané firmy, zmiňoval jste Škodovku, PPFku, ale tím pádem i ty sankce, kdyby tam došlo k nějakému v uvozovkách lámání chleba, tak můžou vybraným způsobem poškozovat asi určité vybrané firmy, které dneska v Číně mají pozici. Já jsem si totiž vzpomněl na to, jakým způsobem postihla jedna z těch posledních kauz nebo afér Prahu, koncertování v Číně a tohle, co jsme slyšeli. Omlouvám se, jsem vám do toho skočil.
Ne, úplně v pořádku, můžeme to rozebrat klidně do detailu. Můžeme se podívat třeba právě na Škodu Auto. Takže Škoda Auto jako součást Volkswagenu znamená, jednak je svým způsobem, teď mě nenapadá české slovo, chráněná vlastně tím, že to není čistě jenom česká firma. Ano. To znamená, že jakýmkoliv způsobem by Čína chtěla v uvozovkách potrestat Škodu Auto, tak se bude muset poprat s Německem, bude se muset poprat s někým, kdo je tím motorem Evropské unie. A to je otázka, jestli se to opravdu teďka hodí, jestli ještě víc vyhrocovat vztahy s Evropskou unií, jestli ještě víc hnát do náruče Bidenovy administrativy, anebo jestli prostě tohleto zkousnout a nechat Škodu Auto žít. Co se týče PPFky, tak ta se dlouhodobě snaží dostat se pryč z čínského trhu, takže oni se velmi dobře uvědomují, co tam vlastně, jakým způsobem jsou zranitelní a také už je tam velká konkurence, která tam nebyla, když tam PPFka nebo Home Credit vstupoval. Vlastně konkurence, která dělá přesně to samé, co dělal Home Credit a čínská vláda se snaží utlumit a regulovat tyhle ty aktivity v tomhletom segmentu, takže pro ně už ani ten trh není zas až tak úplně bezpečný. A když to vezmeme do úplného detailu, tak to není česká firma. Je to firma, která prostě má operace nebo má sídlo v Holandsku, takže proč by se o ní vlastně český stát měl zajímat jako stát jako takový? Samozřejmě chápu, proč se o ní zajímají různí političtí hráči. Můžu už doříct tu politiku?
Určitě, omlouvám se.
A ještě, takže rozebrali jsme, že ekonomicky nás zasáhnou nemohou. Vojensky ne, jsme součást NATO, nejsme ani sousedé, nemáme vůbec žádný vojenský řekněme, konflikt nebo potenciál vojenského konfliktu a politicky nemáme žádné zájmy stejné na mezinárodním poli. Ano, může se stát, že Čína bude blokovat nějaké hlasování v OSN, nějakou třeba pozici, o kterou se Česká republika bude ucházet, ale myslím si, že to je velmi malá cena, která se dá zaplatit za nezávislou zahraniční politiku.
Paní doktorko, moc krát děkuju, že jste s náma strávila tu příjemnou skoro 3/4 hodinu. Já jsem si určitě do svých poznámek zapsal paví diplomaci a první dávku. To budou určitě termíny, které budu dál používat v souvislosti s popisem zahraničně politické pozice Číny a České republiky. Moc krát vám děkuju za ten rozhovor. Vážení posluchači, hostem dnešního podcastu Politického institutu TOPAS, který vzniká s podporou nadace Konráda Adenauera, byla paní doktorka Ivana Karásková z výzkumného centra AMO.
Velmi
hezký den a děkuji.
Hezký den.
Naschledanou.
Naschledanou.